Virðulegi forseti. Það er alveg ljóst að ríkisfjármálaáætlun hún er vanreifuð. Það skortir allt gagnsæi og alla framtíðarsýn. Ég vil gera sérstaka athugasemd eins og ég hef gert áður hér hversu illa háskólastigið fjármagnað. Það með algjörum ólíkindum að allir þessir flokkar þeir lofuðu auknu fjárframlagi til háskólastigsins. Allt þetta svikið. Og það með ólíkindum að hér komi fram ný öfl, boðberar nýrra tíma. Hvað gera þeir leið og þeir setjast inn í ríkisstjórn, þeir svíkja það sem sögðu rétt fyrir kosningar. Einnig finnst mér að mjög merkilegt að við sjáum ekkert að þessu fólki koma hérna í pontu og fara yfir stöðuna, sín okkur hver þeirra framtíðarsýn hvaða metna þau hafa fyrir land og þjóð. Breytingarnar og virðisaukaskattnum eru illa undirbúnar, allt samráð skortir og ég nokkuð viss það að við munum sjá breytingar á þessu í haust. Við munum sjá verulegar breytingar vegna þess að það verður líklega ekki meiri hluti fyrir þessu. Vegna þess hversu vanreifað málið þá verður þingflokku framsóknarflokksins á rauðatakanum.
Til málstekur háttur til tíundu þingmaður Reykjavíkur kjördum.